Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda pişiklere we itlere garşy söwüş dowam eder. Aşgabatly haýwanlary goraýjylaryň aýdyşyna görä, häkimetleriň haýwanlary ýok etmek goýunça çäreleri diňe öýsüz itlere hem pişiklere del, ýetim eýleri bilen gezelenje çykýan öý haýwanlaryna degişli. İt eýleri we aktivistler şu günler jemaat gullukların işareleri tarafından köp yerlerde zehirlenen iyimetin bilkastlayın yerleştirilenliğine ediyarlar şehir hakimliği bu yağdı varada düşündürüş vermeyer. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary hem haýwanlary goraýjylar daşarda gezelen çelenden soň ölen öý haýwanlarynyň bir näçesi barada habar berdiler. Bu itleriň hem pişikleriň helak bolmagyna zeherlenmegiň sebäp bolandygyny bellediler. Esasanam soň günlerde öý haýwanlary saklanýan öýlere zeher atylýar. Itleriň daşarda ýöreýän yerlerini kameralar ýazyp edýär. Jemaat gullukларynyň işareleri bolsa şol yerlere kakadylan kalbasa ýaly iýmit bilen zeher atýar diýip Azatlyň habarçysy 27-nji sentýabrda paýtagtyň jemaat gullukларynyň biriniň işgärine salgylanyp habar berdi. Aşgabatda bir näçe ýyl bäri şäher häkimliginiň işgärleri ýol başçylarynyň buyrugy bilen pişikleri hem itleri tutmak bilen meşgullanýarlar. Öý haýwanlaryna garşy göreşin güýçlenmeginiň häzirki tapkyry ýurdun ýetasy döwlet bayramçylygy garaşsyzlyk gününiň öňe tirasynda ýüze çykdy. 27-nji sentýabrda belenen bayramçylygyň öňe tirasynda aşgabatly haýwanlar goraýjylar şäher merkezinde itleriň hem pişikleriň köpçülükligiň tutulýan ýanlygyny, köçelerde zehirlenen iýmitleri yerleştirmek usulunyň giňden ulanylýanlygyny habar berdi. Pişikleri aldap çykarmak üçin içi zehirlenen kalbasa biýologlaryny ulanýarlar. Ony öý itleriniň saklanýan jaýlarynyň giýrelgelerine hem diňýärler. 11-nji etrapçada ýem ölen pişikler köp diýip adynyň agdalmazlygyny soran aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist 22-nji sentýabrda gürrüň berdi. Aşgabatyň häkimetleriniň öý haýwanlaryny ýok etmek boýunça çäreleri güýçlendirmeginiň resmi sebäpleri belli däl. Şäher häkimligi bu hereketleri barada düşündürüş bermeýär. Azatlygyň paýtagtyň administrasiýasynyň we jemaat hyzmatlarynyň ýol başçylarynyň düşündürüş almak boýunça eden köp synançyklary netije bermedi. Bellemeli ýeri her bayramçylykdan ozal ýurdun prezidenti öz gol astyndakylardan dabaralary we şäheriň abadanlaşdyrylmagyny iň ýokary derejede gurunamagy talap edip gelýär. Bu aralykda Türkmenistanyň vilayetlerinde itler üçin pena hanalaryň guruluşy üçin pul ýygnalýar. Hususan Libapda büdjet edaralarynda işgärleriň aýlyk haklarından 200 we 500 manat aralygynda pul ýygnalýar. Bu mejburi goşantlary mekdepleriň, sport ýetgärleriniň, saglyk öýleriniň, hatda hanalaryň hem polisiýanyň işgärlerinden alynýar. Libapda it pena hanasyny gurmak üçin döwlet işgärlerinden pul ýygnamak çäresi döwlet medpowatynda ýurdun ähli yerlerinde türkmen alawaýetleri üçin merkezleri döretmek planlarynyň ýygnan edilmeginden 2 hepde soň amala asyrylyp başlandy. Resmi habara görä 26-njy awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat, Balkandaşy ugly Libap we Mary vilayetlerinde gurulacak türkmen alawaýetleriniň merkezleriniň taslamalary şeýle hem Ahali vilayetinde akitler üçin karantin merkeziniň taslamasy tanışıptı. Hatabatta halda gurulacak merkezin 30 sani it üçin niyetlenýänligi bellendi. Resmi habar beriş serişteleri şu ýylyň may ayında Ahal vilayetinde veterinar klinikasynyň hem öý haýwanlaryny saklamak üçin toplumyň açylandygyny ýatladyarlar. Türkmen häkimetleriniň haýwanlara bolan önsi 2019-njy ýylyň fevralynda güýçlenipdi. Türkmenistanda öýsüz haýwanlary rehimsizlik bilen ýok etmek barada daşary ýurt medpowatynda çap edilen köp sanly maglumatlardan soň ýurdun prezidenti birden Türkmenistanda haýwanlar üçin ýokary oňaýlykly penahana we veterinar klinikasynyň gurulacakdygyny ýygnan edipdi. Prezidentiň döwletiň hasabyna klinika gurmak barada beren şol wadasyna garamazdan ilatyn pul ýygnamak kampaniýasy geçirilipdi. Türkmen häkimetleri prezident tarapyndan wada berilen veterinar klinikasy üçin bir hepdede 62 000 amerikan dollaryna barabar pulyň ýygnalandygyny ýygnan edipdi. Döwlet habar beriş serişdeleri munyň halkyň asyllı işi oňlamagyny görgüzýänligini bellepdi. We şol bir habarda detxanyň döwletiň hasabyna gurulýanyny ýene bir gezek aýdypdy. Ýylatdan toplanan pulyň näme sarp edilenligi soň habar berilmedi. Şondan beri ýurtda alawaýetlerini köpeltmek üçin merkezler açyldy. Şu ýylyň may aýynda Türkmenistanda türkmen alawaýetleri bileleşigi döredildi. Awgust aýynda türkmen alawaýetleri boýunça halkara bileleşigi döredilip, oňa prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyk berlendi. Şöyl yurdun yokuru kuzaylarının maldarçılık bölümleri ilkinci edek kinologiya uğrundan okuva kabul edip başladı. Türkmenistan'da devlet tarafından alavayları köpültmeye gayretin ünt veriler. Yurt baş tutanı alavayetlerine kitap bağışlayar. Hayvanları koruyucular olsa köp yılların devamında Türkmenistan'da itlerin hem pişiklerin köpçülükleyin kırılmağı problematına iyi giderli ünsü çekip geliyerler ve Türkmen hakimiyetlerini tenkit ediyerler.